Kristillisen kirkon synty ja olemassaolo todistavat Jeesuksen eläneen. Ilman Jeesusta ei olisi kristinuskoa, mutta kuka Jeesus oikein on? Tällä kertaa Raamattu aivan ekstra porautuu Jeesuksen persoonaan. Minun nimeni on Veijo Olli. Vieraana Raamattu aivan ekstrassa on Uusitielehden päätoimittaja Leif Nummela. Tervetuloa ohjelmaan, Leif.
Kiitoksia.
Olet kiertänyt paljon opettamassa Raamatun punaista lankaa ja ajankohtainen Jeesus tällaisia luentosarjoja. Miksi haluat Jeesusta tuoda esille?
No, tietysti ensinnäkin siksi, että hän on mun oman elämäni mullistanut jo 15-vuotiaana ja nämä sitä seuraavat 40 vuotta. Että hän olen kokenut sen, että mitä Jeesus voi tehdä ja mitä Jeesus voi antaa ihmiselle elämässä. Että olen henkilökohtaisesti Jeesukseen uskova ihminen ja tämä on niin kuin se mun tietysti henkilökohtainen syy, miksi haluan Jeesuksesta kertoa. Mutta sitten on myöskin tämmöinen syy, että meidän aikana on paljon väärinkäsityksiä Jeesuksesta ja me sinun kanssa siinä viimeisessä ohjelmassa korjattiin yksi niistä ja se on se, että meillä ei olisi mukaan Uuden testamentin lisäksi todisteita Jeesuksesta. Meillä on paljon Uuden testamentin lisäksi. Ja sitten toinen väärinkäsitys on se, että noihin Uuden testamentin kertomuksiin ei voisi historiallisesti luottaa. Ja sekin on täysin väärinkäsitys, koska niihin voi luottaa, koska meillä on ihan selkeä näyttö siitä. Ja sitten on tämä kysymys, minkä nyt teet tässä ja mistä puhut, että kuka se Jeesus sitten oikein oli?
Kuka Jeesus oikein oli?
Jos lähdetään vaikka tästä liikkeelle, että Uusi testamentti tekee aivan huikeita väitteitä Jeesuksesta. Jos sä avaat Johanneksen evankeliumi, ensimmäisessä jakeessa sanotaan, alussa oli sana, sana oli Jumalan luona, sana oli Jumala. Sitten luet vähän eteenpäin, niin 14. jakeessa tulee valtava yllätys. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan. Eli toisin sanoen, kun ensin on kuvattu, että on tämmöinen iankaikkinen Jumala ja sana on hänen tykönään, yhtäkkiä sanotaan, että tämä Jumala on tullut näkyväksi. Hän on tullut tänne. Tämä on niin kuin huikea väite. Tämä sana on tullut lihaksi meidän keskelle. Ja tämä sana on se Jeesus, josta tässä puhutaan.
Eli tuossa tekstissä nimenomaan, kun sana tuli lihaksi, tarkoittaa sitä, että Jumala tuli, eli sana tuli lihaksi Jeesus.
Kyllä, juuri nimenomaan näin. Eli tässä on se huikea väite, että tämä Nasaretin puuseppä Jeesus, hän on se Jumala, joka on ollut iankaikkisuudessa ja on nyt tullut meidän keskuudessa. Tämä sandaaleissa ja semmoisessa ensimmäisen vuosisadan juutalaisessa tunikassa kulkeva mies, hän on Jumala, joka on tullut tänne meidän kesken. No sitten esimerkiksi hebrealaiskirje puhuu ihan samaan suuntaan. Nämä lapset ovat ihmisiä lihaa ja verta ja siksi hänkin Jeesus tuli ihmiseksi heidän kaltaisekseen. Ja sitten kerrotaan, miksi hän tuli kuolemaan meidän puolesta. Eli Uusi testamentti niin kuin puhuu tästä, mitä sanotaan, inkarnaatioksi, inkarne lihaan tulemiseksi. Ja tämä on nyt kristillisen uskon ydinasia, että tämä Jumala, joka on ihan kaikkinen, joka on luonut maailman, johon edelleenkin yli 90% maapallon asukkaista pitää selvänä, että joku tämän on tehnyt, niin hän on näyttäytynyt, tullut meidän keskelle, tullut lihaan Jeesuksesta. Tämä on se väite, mikä on Uudessa testamentissa. Ja nyt sitten, jos ruvetaan kysymään, että miten tämä niin kuin näkyy Uudessa testamentissa, mitä todisteita meillä on siitä, että Jeesus todella oli tämä Jumala?
No, tähän esitit jo itse kysymystä, mutta haluan vielä, että ennen kuin päästään tässä valloille, niin Uusi testamentti kertoo näin.
Joo.
Siellä on Vanha testamentti, hirveä litania, sivuja, tekstiä. Tuliko tämä vasta vastaan Uudessa testamentissa?
Tämä on äärimmäisen mielenkiintoista, että Jeesus on ainoa historian henkilö, josta on niin paljon yksityiskohtaista tietoa etukäteen ennustetusti, profetoidusti vanhassa testamentissa. Nythän kun tullaan, kun vanha testamentti loppuu, niin meillä on sellainen tilanne, että meillä on korillinen täynnä lupauksia, että Jumala tulee puuttumaan peliin, Jumala tulee itse auttamaan kansansa, hän tulee itse korjaamaan asiat, hän tulee niin kuin maan päälle konkreettisesti. Meillä on ennustukset Messiasta. Jumalan voidellusta, joka tulee ja joka syntyy tietyssä kaupungissa, jolle tapahtuu tietyt asiat, ja jonka elämä on tietynlaista ja josta sanotaan tiettyjä asioita. Meillä on niin kuin kymmenittäin yksityiskohtaisia ennustuksia. Ja nyt Jeesus astuu esiin ja sanoo rohkeasti, että nämä on kaikki kirjoitettu minusta.
Eli Jumala tuli ihmiseksi, tämä asia oli ennustettu, mutta miksi?
Mä ajattelen, että se on sen takia, että Jumala ikään kuin kirjoittaa osoitteen historiaan, että me tunnistettaisiin, milloin hän tulee. Ei vain siitä, itse siitä henkilöstä ja hänen ihmeellisestä elämästä ja teoistaan, vaan että meillä olisi se niin kuin valmiiksi, ne tunnisteet olemassa. Eli jos sä haluat löytää jonkun paikan, niin okei, sä sanot, että se asuu Suomessa, se asuu Hämeessä, se asuu Tampereella, se asuu sillä ja sillä kadulla, siinä ja siinä asunnossa, ja no nyt sä oot jo perillä. No nyt vanhassa testamentissa on tämän tyyppinen osoite kirjoitettu, että kun Messias tulee, niin hän syntyy Betlehemissä. Hän syntyy neitseestä. Hänelle käy niin, että hänet ristiinnaulitaan. Mutta hän opettaa niin, että ihmiset uskoo häneen. Sitten hän nousee kuolle. Siis tämmöinen osoite kirjoitetaan. Ja nyt tarvitaan vaan se kaveri, jonka elämässä toteutuu kaikki tämä. Ja Jeesus on tämä mies, jonka elämässä toteutuu nämä vanhan testamentin ennustukset. Pitää muistaa, että ensimmäisillä kristityillä ei vielä ollut uutta testamenttia. Ne opetti ja julisti sen perusteella, että vanha testamentti oli ennustanut tällaisen Messiaan tulemiseen. Hän sanoi, että katsokaa nyt tätä Jeesusta. Hän toteuttaa elämässään kaikki nämä ennustukset.
Mutta edelleen heidän yksinkertaisen kysymyksen, että miksi? Miksi tämä vaivannäkö vanha testamentti kertoo nämä kaikki osoitteet, että mitä tulee tapahtumaan ja sitten Jeesus tulee, Jumala tulee ihmiseksi. Minkä takia Jumala teki näin?
Jos sitä voidaan tarkistella niin kuin tavallaan kahdesta näkökulmasta. Toinen on niin kuin se, mitä äsken puhuin, että ajattelin, että siinä on tämmöinen osoite, josta tunnistaa Jeesuksen. Mutta sitten, että niin kuin, jos mennään syvemmälle tämän sinun kysymyksen kanssa, että miksi Jumala tulee ihmiseksi, niin se on se, että tämä on ainoa tapa, jolla hän tulee sovittamaan meidän synnit. Että vanhan ja uuden testamentin yhteinen opetus on se, että Jumala loi meidät yhteyteensä, mutta me ollaan erkaannuttu siitä yhteydestä, me ollaan langittu pois siitä, me ei eletä nyt Jumalan yhteydessä synnynnäisesti. Ja nyt meidän pitäisi tulla takaisin hänen yhteyteensä ja Jeesus tulee korjaamaan tämän asian. Että se sisältäpäin katsottuna se ydinsyy, miksi Jeesus tulee ihmiseksi, on se, että hän tulee sovittamaan meidän synnit. Hän tulee yhdeksi meistä, jotta hän voi sovittaa meidän ihmisten synnit. Hän tulee ihmiseksi, jotta hän voi edustaa ihmistä Jumalan suhteen ja kuolla ihmisten syntien puolesta. Mutta kun hän on samalla Jumala, niin hän voi kuolla kaikkien maailman koskaan eläneiden ihmisten puolesta. Ja tämä Jumal-ihminen Jeesus Kristus on ainoa, joka voi tämän sillan rakentaa ihmisen ja Jumalan välille, joka voi sovittaa ihmisen Jumalan kanssa.
Nyt pääsemme palaamaan siihen kysymykseen, johon jo olit kulkeutumassa. Eli näiden väitteiden jälkeen vielä kysyn, että kun on tapahtunut tällainen sovitus, niin Raamattu, evankeli, mitä ne kertoo Jeesuksen persoonasta niin, että kun inhimillisesti katsotaan Jeesusta, niin voidaan sanoa, että hänhän oli jonkun nasaretilaisen rakennusmiehen poika. Tämäkö sovitti meidän synnit? Joku nasaretilaisen rakennusmiehen poika.
Ja tämä on juuri se mielenkiintoinen asia, että Jeesus on siis todella tavallinen ihminen. Hän Uudessa testamentissa nukkuu, hän syö, hän vuotaa verta, hän itkee, hänellä on kaikki inhimilliset tunteet ja inhimilliset kokemukset. Mutta sitten Uusi testamentti kertoo hyvin paljon hänestä sellaista, joka menee yli sen, mikä on tavallinen ihminen. Esimerkiksi Nythän koko vanha testamentti selvästi opettaa, että ketään muuta ei saa ylistää kuin Jumalaa. Ja kuitenkin Uusi testamentti kertoo, että Jeesusta rukoillaan ja ylistetään, ja hän hyväksyy sen. Ja se olisi ollut juutalaisessa yhteydessä valtavaa Jumalan pilkkaa ylistää ja rukoilla jotain tavallista ihmistä. Mutta kun hän on Jumala, niin hän hyväksyy sen ylistyksen ja rukouksen. Toiseksi Jumalan sanaa tulee aina kunnioittaa ja kuulla. Mutta nyt opetuslapset kuuntelee ja kunnioittaa Jeesuksen sanaa ihan samalla tavalla kuin Jumalan sanaa. Eli he kuuntelevat, kun tämä mies puhuu, niin Jumala puhuu. Ei vain sillä tavalla, että voidaan sanoa niin kuin jostain saanamiehestä, että hän Jumala puhutteli minua hänen saanansa kautta, vaan sillä tavalla, että hänen sanansa on heille konkreettisesti Jumalan sanaa. Sitten kolmanneksi, kun Jumala on ikuinen ja aina ollut, niin me juuri katsoimme sitä, kuinka Jeesus oli siellä Jumalan tykönä ja tuli ihmiseksi. Jeesuskin on ikuinen. Ja nyt tästä nousee sitten se kysymys, että hetkinen, onko näitä kaksi? Ja kun me luetaan tarkkaan koko Raamattu, me huomataan, että niitä on kolme. Eli meillä on kolmiyhteinen Jumala. Jumala, jolla on kolme persoonaa, kaikki on yhtä jumalallisia, Isä, Poika ja Pyhä Henki. No, Jeesus jakaa tämän Jumalan ikuisuuden. Ja sitten Jeesuksen nimi, kun ajatellaan, että hän kutsuu itseään Herraksi, niin hän ottaa vanhasta testamentista tämän Kyrioksen, siis Uudessa testamentissa on kreikaksi Kyrios, Herra, niin hän ottaa sen Herra-nimityksen vanhasta testamentista ja ottaa sen itselleen sen nimen. Tämäkin oli ihan ennen kuulumatonta, että joku käyttää itsestään Jumalan nimeä ja sanoo esimerkiksi, että minä olin ennen kuin Abraham oli. Ja juutalaiset sanoo, miten sä oot voinut olla ennen kuin Abraham? Ne ei siinä vaiheessa ymmärrä. Vasta sitten ne juutalaiset, jotka tulevat uskoon, niin heille sitten avautuu tämä, että niin, totta kai, koska hän on tullut Jumalan tykö. No nyt sitten vielä jää yksi kysymys, että olisiko kaikki tämä vakuuttanut ensimmäiset opetuslapset, että Jeesus on Jumala? Mä luulen, että ei vielä tämäkään kaikki, ellei olisi tapahtunut vielä yksi asia. Nimittäin Jeesuksen kuolleista nouseminen. Koska kun Jeesus ristiinnaulittiin ja kuoli ja haudattiin, niin se oli niin kuin täydellinen ensimmäisten kristittyjen uskon murskaaminen. Et nyt oli siis se tilanne, että hetkinen, että kuinka, sehän oli niin kuin Jumala, sehän teki ne ihmeet ja sehän puhui kuin Jumala ja mehän palvottiin sitä ja eihän tässä näin pitänyt käydä.
Kolmen päivän hiljaisuus tuli.
Kolmen päivän hiljaisuus ja Jeesus on haudassa, että eihän tämähän ei ollutkaan totta. Tämä on heidän niin kuin spontaani reaktionsa, joka näkyy Uudesta testamentissa hyvin vahvasti, että ne sanoo sitten, kun Jeesus tuntemattomana ylösnousemuksen jälkeen hetken kulkee heidän kanssaan, sitten he tunnistavat hänet, mutta siinä ennen kuin tunnistavat, niin he sanovat, että me luulimme, he kertovat hänen elämästään, että me luulimme hänen olevan se, joka on lunastava Israel. Siis ne oli, niin kuin kaikki merkit näytti siltä, että tässä nyt on se Messias, mutta täytyy miettiä, että mille tahansa aikakaudelle, minä tahansa aikana Jeesus olisi syntynyt, niin sen ajan ihmiselle olisi ollut tavattoman vaikea uskoa, että tämä yksi meidän keskuudessa elävä, syövä, nukkuva mies on nyt todella Jumala, joka on tullut ihmiseksi. Ja tämän ihmeen ja tämän kummastelun edessä he oli nyt aivan murskattuna, kun hän sitten kuolee ja hänet haudataan. Ja ilman sitä, että he vakuuttuvat, ja nyt on taas mielenkiintoista nähdä, että eihän tämmöisessä tilanteessa vakuuta mikään muu kuin jotain hyvin voimakasta todellista. Ja se oli Jeesuksen ylösnousemus. Ja se vakuutti heidät. Ja sen jälkeen kaikki palat meni niin kuin kohdalla. Totta kai hän oli ikuinen olento. Hän oli Jumalan tykö, hän tuli ihmiseksi ja nyt hän nousee taas sinne Jumalan tykö takaisin, kun hän on tämän sovituksen tehnyt. Ja hän puhui kuin Jumala totta kai, koska hän oli Jumala. Siis kaikki palat meni niin kuin ensimmäiselle kristitylle kohdalleen ylösnousemuksen kautta, kun Jeesus nousi kuolleista. Ja sen takia Paavali sanoo niin hurjan vahvasti, että jos Jeesus ei ole noussut kuolleista, niin me ollaan kaikki, me kristityt siis, Jeesukseen uskovat, ollaan kaikkea muita ihmisiä surkuteltavammat. Koska eihän meillä ole mitään perustetta sitten meidän uskoon.
Pysähdytään tähän hetken. Aloitin tämän keskustelun, kuten edellisenkin keskustelun sinun kanssa sillä, että sanoin, että kristillisen kirkon synty ja olemassaolo todistavat Jeesuksen eläneen. Ilman Jeesusta ei olisi kristinuskoa. 3 päivän hiljaisuus, Jeesus kuoli, laitettiin hautaan, kaikki mureni ja ropisi alas. No sitten tuli tämä ylösnousemus. Ja nyt jos haluan niin kuin sortaa tätä ylösnousemuksen todistusta, niin esitän näin, että eikö nyt ihminen, jolla niin kuin maailma murskautuu 3 päivää, kun hän käpertyy jonnekin koloonsa, niin eikö hän ala jo elättelemään toiveita, että jälleen näkemisestä tai jotain. Voidaanko ylösnousemukseen luottaa?
Ylösnousemuksen takaa muutama aivan kumoutumaton historiallinen fakta. Yksi, hauta on tyhjä. Jeesuksen ruumis on pois. Nyt pitää muistaa, että me emme puhu jostain toiveajattelusta, vaan me puhutaan konkreettisesta historiallisesta henkilöstä, joka laitetaan konkreettiseen hautaan. Ja nyt jos tulee mieleen, niin kuin sanot, jotain toiveajattelua siitä, että ei tämä olisikaan näin synkkä tämä juttu, niin ei tarvitse kuin muistella, että mutta sehän on haudassa. Ei tässä nyt auta toiveajattelu. Ja sitä voisi ylläpitää muutaman minuutin, mutta sen jälkeen toteaisi, että ei kyllä fakta on se, että tämä on nyt ohi. Mutta kun hauta on tyhjä, Jeesuksen ruumis on pysyvästi poissa. Ja sitten tulee toinen asia, hän ilmestyy heille. Ja nyt ei mikään hallusinaatio riitä tässä, koska meillä on useita henkilöitä eri paikassa, monia yhtä aikaa. Ja kaikkein tärkein asia, joka kumoo täydellisesti hallusinaatioteorian, on se, että hallusinaatioissa saadaan aina vahvistus jollekin, mitä kuvitellaan niin kuin etukäteen, että näin se ehkä olisi ja näin, joku toiveajattelu. Mutta kukaan ensimmäisen vuosisadan juutalainen ei ymmärtänyt ylösnousemusta yhden ihmisen konkreettisena nousemisena näin, vaan he odottivat maailman lopulla tapahtuvaa kaikkien yleistä ylösnousemusta. Ja nyt nouseekin tämä Jeesus konkreettisesti tässä, hauta on tyhjä, hän ilmestyy heille. He vakuuttuvat tästä niin vahvasti, että he antavat elämänsä marttyyreinä ja kuolevat, kun tätä uskoa aletaan vainoa. Ja muuten, miksi vainotaan? Siksi, ettei ole mitään sanottavaa vasta, ei pysty kumoamaan, täytyy vaan vihata. Tämä on yleinen periaate tänäkin päivänä, valitettavasti. Mutta opetuslapset pitää tästä uskosta kiinni, koska se epätoivo ja se pimeys vaihtuu vakuuttuneisuudeksi. Mutta se on jännä, että Uudessa testamentissa se asia ei esitetä niin, että ne tuosta noin vaan usko, vaan ne viimeiseen asti epäilee. Esimerkiksi Tuomas, kun muut opetuslapset sanoo, että me ollaan kohdattu Herra, hän elää, että hän on ihan oikeasti ylösnoussut, me on nähty hänet. Niin Tuomas sanoi, että minä en usko, ellen näe ja pane käsiäni hänen haavoihinsa. No Jeesus armollisesti, niin kuin esimerkkinä koko maailmalle, jälkeen tulevalle maailmalle, antaa hänen kohdata Jeesuksen ja laittaa kätensä hänen haavoinsa. Ja sen jälkeen Jeesus sanoi Tuomalle, ole uskovainen, äläkä epäuskonen. Kun sä oot nyt saanut nämä selkeät, konkreettiset todisteet mun ylösnousemuksesta.
Eli nyt on yhteenvedon aika, kun keskusteluaikamme on päättymässä. Kristillinen kirkko, sen olemassaolo todistaa Jeesuksen eläneen, ja nyt kun kysymys oli, kuka Jeesus oli, niin Raamatun todistus on, että Jeesus on Jumala. Ja tämä ylösnousemus, mistä viimeisenä kerrotaan, niin se on niin kuin piste iin päälle, joka vahvistaa, että ilman sitä, jos ajatellaan, niin olisiko kirkko hautautunut siihen 3 päivän hiljaisuuteen, joka olisi jatkunut ei tyhjän haudan äärellä, mutta kun hauta oli tyhjä, Jeesus oli ylösnoussut. Tässä on valtava todiste siitä, että kuka Jeesus oli ja kirkko alkoi kasvaa.
Juuri näin. Ja hyvä konkreettinen esimerkki tästä on ne naiset, jotka lähtee voitelemaan Jeesuksen ruumiin. Hänen kuolemansa jälkeen sitten he toteaa, että he haluaa sitä, sen niin kuin tämmöisen palvontamenon tavallaan niin kuin tehdä kuolleelle. Niin mitä he kohtaavat? Tyhjän haudan Ja Jeesuksen, ja siinä ilmestyy heille enkeli ja vakuuttaa, että hän ei ole täällä. Ja sitten Jeesus ilmestyy vielä. Ja he saavat tämän niin kuin täysin mullistavan kokemuksen elämässä, että he olivat täysin vakuuttuneet, että totta kai hän on tuolla haudassa, ei ne elätellyt mitään. Mutta minkä voi sille, että kohtaa jotain, mitä ei olisi koskaan voinut kuvitella.
Kiitos vierailusta Raamattu Avain Ekstrassa, Leif Nummela.
Kiitoksia.